Glej, spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej nekaj težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 5.
Sektor Ž!
Pozdravljene in pozdravljeni v sektorju Ž. Prejšnjič smo govorili o tem, kako se godi ženskam v Sloveniji zdaj. Tokrat se vračamo v preteklost. Današnja tema je namreč zgodovina žensk, pa tudi zgodovina, kakor jo vidijo ženske, to se pravi ženska zgodovina. Kot bomo slišali, tudi zgodovinopisje, prav tako kot ostala področja humanističnega vedenja, ne more več obstajati brez upoštevanja dognanj feminističnih teorij. Kar se je začelo kot brskanje po zgodovini za pozabljenimi ženskimi imeni, usodami, se je polagoma prelevilo v žensko zgodovino, ki je v zgodovinopisje uvedla nove teme, nova področja, naprimer zgodovina vsakdanjega življenja. In potem nazadnje ali na vse zadnje povzročila tudi to, da so se moški začeli spraševati, koliko obča zgodovina pove oziroma zamolči o njihovem spolu. Povod in izhodišče za današnjo oddajo je knjiga Gizele Bock, Ženske v evropski zgodovini, ki je v slovenščini izšla lani oktobra pri založbi CF. Pri založbi, ki se že ves čas trudi pokrivati tudi področje zgodovine žensk, še posebej na slovenskem. Ob tem se lahko spomnimo samo zavrnjene tradicije Vesne Leskovšek, na primer. Če najprej povemo nekaj najosnovnejših podatkov o avtorici. Gizela Bock je nemška zgodovinarka. Trenutno predava na Die Freie Universität v Berlinu in sicer novejšo zgodovino Zahodne Evrope. Kot gostujoča predavateljica je predavala v Firencah v Budimpešti, je avtorica in urednica več knjig in zbornikov. Na tiskovni konferenci smo izvedeli, da je bila v poznih 80-ih letih na obisku tudi v Sloveniji, kjer je bilo do zdaj objavljenih nekaj njenih člankov v časopisu za kritiko znanosti, v zbirki studija Humanitatis pa je išlo njeno delo drugo delavsko gibanje v ZDA. Knjigo Ženske v evropski zgodovini je Gizela Bock napisala leta 2000. Založba CF jo je izdala v svoji modri zbirki oziroma zbirki Delajmo Evropo. Prevajalka knjige Seta Knop nam je povedala nekaj o zbirki in tudi svoje vtise o knjigi.
Ja, torej ta knjiga je šla v okviru te zbirke The Making of Europe oziroma Faire l'Europe, katere urednik je Jacques Le Goff in jo izdaja pravzaprav 5 založb evropskih. Ne vem, mogoče ste to že v kakšni drugi knjigi omenili, ampak tukaj je nemška založba Beck, potem je angleška Blackwell, potem je barcelonska ena, italijanska, pa Edition du Seuil iz Pariza. No in pač pri nam založba CF se je odločila, da bo tudi izdala vse te knjige. Gre za zbirko, ki nekako skuša povedati, v čem je pravzaprav Evropa Evropa. Kaj je njena identiteta oziroma kako se razlikuje od, ne vem, enih drugih delov sveta. Tukaj imate Evropa in islam, Evropa in kmet, Evropa in razsvetljenstvo, popolni jezik v Evropi od Eka. Mislim, iz razno raznih vidikov pač je obravnavana ta identiteta Evrope in ena med njimi je tudi žensko vprašanje v Evropi oziroma ženske evropske zgodovini. In to od srednjega veka do danes. Tako da naj povem, da ne bi kdo mislil, da to antropološko sega kaj na druge kontinente ali pa v druge čase. Dejansko je knjiga govori prav o tem, o čemer govori tudi njen naslov.
In kakšen je vaš vtis v knjigi?
Torej, vtis je predvsem ene te dolge res revolucije, kakor je tudi naslov ene knjige od Juliet Mitchell, ameriške feministke, Women, the longest revolution, najdaljša revolucija. Enega dolgega procesa, v katerem je sodelovalo tisoče anonimnih žensk, kjer je bilo narejen ogromen korakov, naprej mal, pa nazaj, pa levo, pa desno, da smo danes prišli do enega stanja pač kakršno je in kjer imamo marsikaj, kar nam nikako ni samoumevno pripadalo. To je ta prvi vtis in tudi knjiga se govori o posameznih feministkah, pa kaj so naredile, pa v njihove usode spremljale, recimo Olympe de Gouges ali pa tale de Pizan, Christine de Pizan, ki je napisala Mesto žensk. Ampak v bistvu je ta njen pristop, no, da rečem, je nekje kolektiven, ravno omenja to množico, ki je sodelovala pri tem. Ne.
Je mogoče kakšna stvar, ki ste si jo posebno zapomnili? Ki vas je preseneta, recimo?
Ja, zelo zanimivo poglavje o francoski revoluciji, recimo, tudi napisanje, tako ženska je zgodovinarka, ampak piše dosti seistično. Zelo zanimivo je, kako so tle ženske marširale na Versailles, pa prevlekle kralja v Pariz in kako so pol zelo neslavno končale. Recimo Olympe de Gouges so usmrtili, avtorca prve deklaracije o pravicah žensk. Tudi tisto žensko, niti ne vem kako je ime, ki je zavihtela se na top, pa bila simbol francoske revolucije, tudi tisto so usmrtili. Potem po drugi strani tudi piše, kako so se pa ženske upirale temu Robespierrovstvu, pa tej kulturni revoluciji, ko je potegnila za sabo francosko revolucijo, ko so razpustili vse redove, pa sile nune, da so se poročale, pa pluvale na hostije, pa tako. Tukaj so se pa ženske zelo uprle temu, recimo, ne. No, to je eno zelo zanimivo poglavje, drugo pa mogoče o koncentracijskih taboriščih oziroma nasploh o nacizmu v Nemčiji. Avtorica je sicer tudi eno knjigo napisala o tem vprašanju, kjer kaže, no, da ženske niso bile sam žrtve, ampak tudi storilci in da so isto upletene v razmerja moči kot moški. Ne. V tem smislu, no, ta knjiga Tomi Ošeč nikakor ne idealizira žensk. Ne. Tudi kaže na njihove omejenosti, kake imajo ona pač nasprotja v svojih nazorih. Eni frakciji se je to zdel dobro, drugi to, marsikdaj so si v lase skakale tudi. In tako da nekje je en tak realen, no, prikaz in ne opisuje jih ločene od moških, ampak skupaj z moškimi. Človekovi pravice nimajo spola, pravi tudi ena nemška feministka, ta stavk sem si prav zapomenila. No.
Tako torej v knjigi prevajalka Seta Knop, za mnenje pa smo povprašali še zgodovinarko doktorico Sabino Žnidaršič.
Knjiga je, jaz mislim, da zanimiva, predvsem pa za nekoga, ki se s temi vprašanji ni ukvarjal še. Ne? Seveda odpira in prinaša kopico nekih novih podatkov, razmislekov, namigov, če hočete, drugačnih pogledov. Recimo zame, ki te stvari poznam, bi pa rekla tako, Gizela Bok je na relativno mehnem prostoru, ne, skrčila, tako rekoč, bi rekli celotno evropsko zgodovino ženska ali pa evropsko zgodovino pisje. Ne. Prvi del je namenjen pregledu, kaj ne bi to ženska zgodovina bila in zgodovini, same zgodovine žensk. Drugi del je pa, bi rekla, njena paradna tema, to je 19. predvsem pa 20. stoletje. In tu notri se loteva vseh tem, ki se jih lotevamo zdaj tudi pri nas. Ne? Torej, teh tipično ženskih tem in seveda ženskega dela. In tisto, kar je pa Gizela Bok še posebej, mislim, da prinesla v debato, je pa terminologija, recimo, spol. Ne? Kaj pomeni spol in jaz bi tle samo en njen stavek citirala, ne vem, če iz te knjige ali pa iz kakšnega njenega članka, pravi ona tako, ne, spol je eden od razlogov za nehomogenost razredov, razred pa je eden od razlogov za nehomogenost med spoloma. Je pa ona zanimiva, no, tako se mi zdi zanimiva kot raziskovalka, ne, ki je tudi sama pravi, ne, delala sem vedno tisto, kar so mi ponudili, ne. Vedno sem se s tem svojim delom tudi preživljala, ne. Tako da, tipično, ampak zadej so, pravim, skozi uradno, ne, skozi občo zgodovino, vedno naletimo, če imamo seveda nekaj ušes za to, na ženske, kot normalen del neke skupnosti.
Ženske v evropski zgodovini je zajetno delo, obsega namreč dobrih 400 strani. Gizela Bok v njem sicer linearno sledi razvoju v času, vendar hkrati skozi vsa obravnavana obdobja vleče rdečo nit spora o spolih, kot temu reče, in zasleduje, kako se je vprašanje, ali je ženska človek oziroma kakšne pravice pripadajo ženski, oblikovalo skozi stoletja. Ta način organiziranja gradiva je zelo posrečen in čeprav knjiga naniza veliko podatkov, vseeno ostaja v spredju ta sinteza ženskega vprašanja. Žal je obdelava tega vprašanja znova omejena samo na Zahodno Evropo. Naslov knjige je pravzaprav zavajajoč, napačen in bi se moral glasiti Ženske v zgodovini Zahodne Evrope. Kljub tej pomankljivosti je knjiga dragocen vir, še posebej glede na to, da knjig z tega področja v slovenščini primankuje. Zdaj lahko na enem mestu najdete celo vrsto podatkov, ki bi jih sicer morali iskati na različnih koncih. Morda pa bo knjiga Gizele Bok v prihodnje vzpodbudila raziskovalke in raziskovalce pri nas in drugod po Evropi, da bodo dodali manjkajoča poglavja o vzhodni Evropi. Slišali ste kratko predstavitev knjige Ženske v evropski zgodovini avtorice Gizele Bok. Sledi pogovor z doktorico Sabino Žnidaršič, docentko na Fakulteti za humanistične študije Koper, oddelek za zgodovino. V sektorju Ž smo nekatere raziskovalke ženske zgodovine že gostili, nikoli pa še zgodovinarke, in izid žensko-evropske zgodovini je bila idealna priložnost, da to popravimo. V prvem delu pogovora s Sabino Žnidaršič poslušajmo, kakšna so teoretska izhodišča zgodovinske stroke glede ženske zgodovine.
Nam lahko za začetek poveste, zakaj je pomembno upeljati koncept spola v zgodovino pisja? Kaj s tem pridobimo? Čem je kvaliteta tega?
Spol danes uporabljamo kot strokovno kategorijo. Na podoben način, kot uporabljamo druge, naprimer razred. Ne? Ta je zelo uveljavljena in uporabljena. Zakaj spol? Zato, ker smo ljudje tudi pripadniki nekega spola, ne samo v tem biološkem smislu, ampak predvsem je tukaj pomembna kategorija kulturnega spola, torej genderne v slovenščini. Tu nimamo posebnega izraza in verjetno tudi ni nobene potrebe. Namreč pokazalo se je, ko pogledamo v preteklo, seveda pa tudi v sedanjosti velja isto, da se zgodbe ljudi med seboj razlikujejo tako po pripadnosti razredu in znotraj istega razreda so zgodbe različne glede na spol, ki ga neka oseba živi oziroma ki ga ne bi v tej družbi živela. Mislim, da je pomembno povedati tudi to, da je spol pravzaprav ena od kategorij, ki se je vedno uporabljala. Ne? Kaj svem, če navedem Aristotla, antičnega misleca, ne? Tudi on uporablja spol, ženski spol, vendar kot metaforo, s katero opravičuje suženstvo. Sicer se je pa spol v zgodovini uveljavil nekako v 70-ih letih, seveda najprej znotraj ženske zgodovine, danes je pa, jaz mislim, da zelo uveljavljena, zelo običajna kategorija, ki nam odpira neke nove poglede. Ne? Kot sem rekla, spol, razred in še tretja kategorija, ki je zelo pomembna, je potem rasa. Ne? Vse te tri nekako prečijo družbo in postavljajo posameznika v neko posebno koordinato. Ne?
To sprašujem tudi zaradi tega, ker nekateri pač ugovarjajo temu, zakaj bi zdaj iskali posebej ženske in kaj so one naredile v zgodovini in zakaj bi pisali žensko zgodovino posebej. Ne? Kako odgovarjate na te, recimo, ja, očitke?
Dejstvo je, da je življenje žensk v mnogo čem specifično, ali pa če uporabim še drug izraz, drugačno, kot je življenje moških. In zgodovina žensk, življenje žensk v preteklosti je bilo ravno tako v mnogo čem drugačno, kot je bilo življenje moških. Ampak s tem smo pravzaprav stopali v to dilemo, kaj zgodovina pravzaprav je. Ne? Zgodovina, treba se zavedati, je zgodba, ki so jo zapisovali izbranci in sicer so zapisovali izbrane stvari. In znotraj teh izbranih stvari običajnih ljudi ni bilo. Zelo pozno pravzaprav se zgodovina začne spraševati, kaj pa običajni ljudje. In ko pridemo do tako imenovane zgodovine vsakdanjega življenja, se seveda tu pojavi tudi vprašanje razlike med spoloma. In ko pogledamo preteklost tudi skozi to perspektivo, jaz mislim, da se nam odpirajo neka popolnoma nova vprašanja, drugačno razumevanje, vsekakor ta slika postaja mnogo bolj pestra.
In kako se je zgodovina žensk uveljavila v strokovnih krogih v tujini in kakšno je stanje pri nas?
Mene je frapiral podatek, ki ga ima, mislim, da Gizela Bok v tej svoji zadnji knjigi zgodovini žensko v zahodnji Evropi. Prve zgodovinarke, šolane zgodovinarke, ne, torej začetka 20. stoletja, so izredno hitro pri svojem raziskovalnem delu naletele na to žensko specifiko. In ko so začele pisati strokovne tekste na to temo, seveda te teksti niso bili vzeti zares, ne, skratka. Niso imeli nobenega odmeva v strokovni javnosti. V 70-ih letih je pa tu velika razlika in jaz mislim, da je bistveno ravno ta naveza z ženskim gibanjem. Tle si ni treba delati utvar, ne, to ni disciplina, ki bi jo etablirana zgodovina rodila sama iz sebe. Ne, to je pravzaprav neka izsiljena, izborjena disciplina znotraj zgodovine. In mislim, da je v Sloveniji pa še ta specifika, da imamo problem prav z ženskim gibanjem, konec koncev. Ne? Tudi danes, zdaj bi jaz kar potegnila črto naprej, kako je danes pri nas z zgodovino žensk, približno tako kot ženskim gibanjem. Stvar je precej razpršena in jaz mislim, da v strokovni javnosti pravzaprav ni sprejeta kot nek enakopraven partner znotraj historičnih tem. Ne? Bolj velja še vedno za neko eksotiko, čeprav, kot vidimo, 40 let skoraj se zunaj te stvari zelo resno pišejo. Teksti, ki so bili narejeni, tudi neki pregledni teksti že obstajajo, zelo dobri. Mislim, da so v zgodovini odprli popolnoma nove dimenzije. Tako da sam predmet, sama stroka kot taka, pravzaprav se nima kaj več samo upravičevati, ne? Funkcionira, deluje. Drugo pa je seveda, kakšen status ima pri nas.
No, lani na zborovanju Zveze zgodovinarskih društev Slovenije so si za temo izbrali prav ženske skozi zgodovino. To se pravi, vsi referati, vsi razpravljavci so razpravljali prav o tem. Ni to pomenilo kakšnega premika?
Jaz moram reči, da je bila stvar po svoje šokantna v pozitivnem smislu. Ne? Razpravljavk in razpravljavcev je bilo veliko, še več seveda je bilo poslušalk in poslušalcev. In na tem srečanju zgodovinarjev je vladalo, jaz mislim, neko zelo pozitivno razpoloženje. Ne? Tako se mi je zdelo, da so sami nad seboj, smo sami nad seboj malce presenečeni, ne? Začudeni. Kakšna je lahko pravzaprav ta produkcija, kam nas lahko te teme peljajo. Tako da vsekakor, jaz upam, da je bil to en tak ključen trenutek. Ne? Čeprav mislim, da dokler se nobena od slovenskih fakultet, ki imajo zgodovino, ne bo pogumla in ponudila posebnega predmeta na to temo, verjetno stvari ne bojo stekle tako, kot bi mogle. Ne, samo znotraj raziskovalnih skupin ali pa znotraj posameznih raziskovalcev in raziskovalk je to premalo. Ne.
No, v Sloveniji pa obstajajo tudi predvsem recimo sociologinje, ki se ukvarjajo, ki se v svojih raziskavah dotaknejo tudi zgodovine. Kaj pa njihove raziskave, kakšne se vam zdijo?
Ja, vsekakor. Jaz mislim, da so sociologinje tiste, ki so k nam prinesle tako pojem spol, ki so bile zelo aktivne v tem drugem valu ženskega gibanja pri nas in ki še danes v mnogo čem prednjačijo. Jaz bi tle moram omeniti gospo Maco Jovan, ne, absolutno, Tanjo Renar, danes je tukaj Vesna Leskovšek. Torej, pri njih si zgodovinar in zgodovinarke, če nič drugega, sposojamo termine, ne, ki jih potem uporabljamo nekoliko drugače. Ne. Tudi neke ideje, vsekakor pa mislim, da imajo medsebojno mrežo malo bolje razpredeno, kot jo imamo zgodovinari med sabo. In to je pri nas ena slabostna zgodovine, kar zadeva zgodovino žensko, če o tem sploh pri nas lahko govorimo.
In zakaj pri nas težko govorimo o zgodovini žensk kot posebnem področju raziskovanja?
Torej, tudi v Celju se je pokazalo, ne, pa se, če gremo gledati slovenske revije, ki objavljajo zgodovinske tekste, veliko je avtoric in avtorjev, ki objavljajo tekste na temo ženske zgodovine. Vendar je, jaz mislim, ena taka generalna značilnost teh tekstov, da so priložnostne narave, ne? Da so nastali nekje, bi rekla, kot stranski produkt ali pa izraz veselja, ne, pri delu, sicer na nekih drugih temah. To so večinoma raziskovalci, ki so vezani na neke razpisane teme ali pa na neke projekte in se znotraj teh znajdejo ali pa srečajo z izrazito ženskimi temami. Potem nastanejo tudi neki strokovni teksti na to temo. Torej, rekla bi tako, pokazalo se je, da je tem veliko, da je materijala za obdelavo ogromno, da bi bilo pa zelo dobro ali pa skoraj nujno te energije nekako povezati. In prva faza se mi tukaj vsekakor zdi univerzitetna povezava. Mislim, tu najbolj enostavna je. Ne? In nekoliko absurdno je, da imamo zdaj tri univerze v Sloveniji, ki imajo zgodovino, četrta bo to zdaj storila, ampak nobena od njih, zdaj za četrto ne vem, ampak zelo verjetno tudi ne, ne bo imela posebnega predmeta zgodovina žensk, ali pa ne vem, zgodovina spolo, se vseeno, kako imenujemo, kar se mi zdi zelo pomenljivo, pravzaprav, ne?
To se pravi, da nekako v tistem jedru zgodovinarjev to nekako še ni prodrlo, ne?
Ne vem, zakaj gre, ali gre za zadrego, bolj mi diši na to, ne, mi imamo generalno tudi kot družba nek velik kompleks pred takimi specifičnimi temami, ne. Feminizem je pri nas zapisan slabo, verjetno je to socialistična dediščina, ne, bog vedi zakaj. Znotraj zgodovine pa se mi zdi, da to še vedno tako ena taka frivolna tema, ki se jo lotimo, no, se pravim priložnostno, ne. Čeprav imamo centre okoli nas, ne vem, Gradec je zelo močen center, Dunaj je malo tje, v Italiji prav tako so močni centri. Tako da smo tukaj izjema, no, v tem prostoru. No.
Yeah.
No, spet smo nazaj v sektorju Ž. Poslušamo intervju z zgodovinarko Sabino Žnidaršič. V drugem delu pogovora sva se dotaknili njenega raziskovalnega dela.
No, vi ste se po svojih raziskavah nekako osredotočili na 19. stoletje, začetek 20. stoletja, če sem prav razumela. Zakaj recimo ste se odločili prav za to obdobje?
Ja, eden od razlogov je seveda ta, da zgodnejša obdobja, torej srednjeveško obdobje ali pa še nazaj, zahtevajo neke specialistične znanja, predvsem jezikovna. Ne? To je vsekakor pri nas ovira, jaz mislim, da pri mnogih raziskovalkah in raziskovalcih. Drugo je pa ta, da lažje mislim ta čas, ne? Da mi je nekako bliže. In pokazalo se je, da prav ta, bi rekla nekako druga polovica 19. stoletja in začetek 20. stoletja, v tem času se rojevajo trendi, ki jih živimo danes, ne, kar zadeva zgodovino žensk. Vsekakor je 19. stoletje v zgodbi žensk prelomno v mnogih segmentih za naš prostor, ne, seveda, govorimo.
Kaj je recimo bilo to prelomno, recimo, če lahko kakšno...
Ja, kaj so trendi? Recimo znotraj demografije. To je čas, ko se pri nas začne odvijati tudi evropska demografska tranzicija, ki je danes rezultirala v nizkorodnost, relativno visoko starost ob rojstvu prvega otroka, nizko stopnjo rodnosti, recimo podatki, rodnost nam je v 100 letih nataliteta padla iz, ne vem, 30 promilov na slabih 9 promilov, stopnja rodnosti iz 5-6 na 1,2 otroka na žensko. Torej, to so te demografski podatki. Potem je vprašanje izobraževanja ženska. Ne? Tik ob koncu 19. stoletja tudi avstrijske univerze spustijo ženske na študije in potem imamo pri nas neprekinjeno, se nam povečuje delež žensk z fakultetno izobrazbo. Pri Ljubljanski univerzi, ki je ustanovljena v času prve Jugoslavije, so kazalci isti. Torej, nenehno nam ta odstotek narašča in danes je večina študentov študentk, to je dejstvo. Potem je vprašanje delovne participacije žensk znotraj merljivega dela. To je neka izkušnja, ki jo ljudje iz sredine 19. stoletja niso imeli. Ne? Torej, ta prehod se je zgodil v zadnjem delu 19. stoletja in del ženski so se morali vključiti v mezno plačano delo, se pri nas prav tako nenehno povečuje in danes imamo približno polovico delovne sile, pri nas je ženske, kar je pravzaprav posebnost v srednji in primerjalno zahodno Evropo. Kaj potem še? Rodi se pravzaprav konec 19. stoletja tudi pri nas žensko gibanje, izredno močno, bi rekla tudi gibanje, ki je pokrilo cel spektr nekih vprašanj in ki je imelo že v tej svoji prvi fazi, ki se zaključi z drugo svetovno vojno, nemalo uspehov. In ta ženska samozavest, odpiranje nekih ženskih vprašanj, če hočete emancipacijo žensk, pri nas ima tradicijo. Ne, drugo je, koliko se mi te tradicije zavedamo, ne, koliko jo pravzaprav poznamo, ampak vsakeč, ko se lotimo teh vprašanj, naletimo na to, da smo imeli predhodnice. Ne, da se je tu veliko dogajalo, da so se odpirale vprašanja, ki so danes postala ponovno aktualna. Ne.
Te predhodnice so nekako izborile tudi recimo volilno pravico, ne? Ampak v svoji knjigi pišete prav o tem, da to pravzaprav ni bila najpomembnejša pravica, katere so bile tiste druge še recimo, ki so.
Ja, recimo, če gledamo Anglijo, ne, je bilo sufražetno gibanje, torej gibanje za žensko volilno pravico izrazito izpostavljeno. Pri nas se je o tem v času med obema vojnama vse skozi govorilo, vendar to ni bilo najpomembnejše vprašanje. Mnoga druga, predvsem socialna vprašanja so bila tista, ki ne bi jih razrešili v družbi v korist žensk. Prvo je bilo sploh pravica žensk, da bi rekla, prevzame odgovornost za svoje otroke. Potem pravica žensk do ločitve zakona. To je ena od zelo pomembnih. Potem kupica socialnih pravic, ki so povezane z delom, torej nadomestilo za čas poroda, za starost, za bolezen, in podobne zahteve, vprašanje delovnika in tako naprej. Potem je bilo recimo vprašanje pravice do enakega plačila za enako delo. Mnogo teh vprašanj so danes, kot pravim, spet aktualna. Ne? Ali pa pravzaprav so bila aktualna tudi v času po drugi svetovni vojni, vendar so bila zaradi drugačnega režima in drugačnega načina razreševanja težav prikrita. Ne? Danes pa se z njimi ponovno zelo grobo srečujemo.
To se pravi, da še vedno nekako drži to, ne? Da je vse drugače, pa hkrati vse tako, kot je bilo, če tako pretiramo?
Ne, to vsekakor ne. Jaz mislim, da v 20. stoletju so se tukaj zgodile, poudarjam še enkrat, to velja za Evropo in Severno Ameriko, ogromne spremembe, kar zadeva položaj žensk. Jaz mislim, da je nepredstavljivo, da bi lahko primerjali žensko izkušnjo v teh prostorih z ženskimi izkušnjami druge po svetu in tudi dajali kakršnekoli nasvete ženskam v drugih kulturah. Mislim, da imamo eno specifično situacijo. No, pa to bi še omenila, da še eno vprašanje je bilo izrazito izpostavljeno v prvem ženskem gibanju, ki je danes, nažalost, postalo spet aktualno. To je vprašanje žensk pravice do svojega telesa. To vprašanje zadeva tako dostopnost kontracepcijskih sredstev, pravico do abortusa, odločanja za otroke, pač takrat, ko ženske ocenijo, da je to primerno. Tisto, kar se je zgodilo v stotih letih in kjer smo zdaj, so pravzaprav razlike, ki jih producira tehnologija. Vprašanja, s katerimi se danes srečujemo, zgledajo drugačne, v samem bistvu so pa še vedno zelo podobne. Ne? Kaj smemo, vprašanje je pravice do lastnega telesa. Imeli smo to izkušnjo, mislim, da je bilo leta 2000, ta slavni referendum o umetnih oploditvah, ne, ki se je izvedel potem na vprašanje, ima samska ženska to pravico ali ne. Mislim, da je to debata okoli tega, ki je bila dosti enostranska, pokazala, da smo globoko, ne, globoko še živimo in čutimo neka patriarhalna razmerja, kar zadeva, bi rekla, to žensko suverenost do telesa.
Še vedno poslušamo pogovor z zgodovinarko dr. Sabino Žnidaršič. V svojem magisterskem delu in doktorskem delu je raziskovala položaj žensk na Slovenskem na prelomu 19. in 20. stoletja. V magisteriju se je ukvarjala z demografijo in pridobitnostjo na Kranjskem, in sicer v letih 1880 do 1910, analizirala je pa avstrijsko državno statistiko. V doktoratu pa se je osredotočila na teme materinstva, gospodinstva in ženskega telesa. Njeno magistersko delo je leta 2000 izšlo v knjižni obliki pri založbi CF pod naslovom Ora et labora in molči ženska.
No, če se vrnemo mogoče malce nazaj v to obdobje, ki ga raziskujete, recimo ena od stvari, ki je mogoče nekako presenetljiva, je, da so se včasih pravzaprav precej pozno poročali. Kako to?
Ja, to, da so se pozno poročali, je presenetljivo, če živimo seveda z neko predpostavko ali pa kar stereotipom, da so bile pa včasih neveste grozno mlade. Meni se zdi to en tak stereotip, ki ga bolj delijo moški, ne, zelo specifičnih razlogov verjetno. Mlade so se poročale ženske, mogoče se še vedno, to jaz ne vem, v elitnih skupinah prebivalstva, torej v aristokraciji, in to preprosto zato, ker je bilo načrtovanje poroke vedno povezano z načrtovanjem distribucije in redistribucije družinskega premoženja. Torej ni šlo za neko osebno odločitev, vedno ne, za izbiro zakonskega in doživljenjskega partnerja in podobne stvari. Ta luksus izbire življenjskega partnerja se zanimivo najprej pojavi v najrevnejših skupinah, tam, kjer ni bilo kaj distribuirati, ne, in tu ni bilo kaj naštrtvati. Sicer pa je vse raziskovalce, ki so pregledovali statistične podatke tam 19. stoletja, presenetilo to, da so bile, da se je starost neve skozi 19. stoletje rahlo dvigala, tudi pri nas, in da je bila povprečna starost tam nekje med 25. in 30. letom. Zakaj? Zdaj, razlage so različne. Jaz mislim, da predvsem iz ekonomskih razlogov. Ne. Pri nas je bil uveljavljen ta model, da se je zakonski par po poroki osamosvojil, torej tudi prostorsko, kar je predpostavljalo, da je mogel imeti neka sredstva. Zelo dolgo v 19. stoletje je celo veljalo, da se par, ki nima sredstev za preživljanje, ne more poročiti, a ne, ni dobil dovoljenja za poroko. S tem se je skupnost izognila nevarnosti preživljanja sirot. Eden od razlogov je bil verjetno tudi ta, da so predvsem ženske revnejših slojev, ki so pri nas prevladovali, v mlajših letih svojim delom skušale zaslužiti doto, ne, z različnim dninarskim delom ali pa celo z delom kot delovke, torej s plačanim delom, si zasluži doto, kar je seveda potegnilo starost v poroki navzgor. Naslednji razlog je pa ta, verjetno, ne, da so z odlašanjem poroke nekako delovali tudi kontraceptivno. Skratka, kasnejši starosti se poročimo, večja je verjetnost, da bomo imeli manj otrok v družini. To je zelo težko dokazovati, ne. To je v bistvu spekulacija, recimo, da je bilo tako. In verjetno je še kakšen od razlogov, morda tudi ta, da moški, ko se te razmere v načinih življenja začnejo spreminjati, ko postaja plačano delo, bi rekli trend, in ko razpada tradicionalno gospodinstvo, ki je bilo vedno produktivno usmerjeno, se moški nekako začnejo izogibati zakonski zvezi, ne? Ker v tem modelu, ki ga mi razumemo kot tradicionalnega, ne, pa ni tradicionalen, je zelo moderen model, kjer oče služi in mati je doma in je vzdrževana. V tem modelu je bil seveda oče izrazito obremenjena oseba, na katero je padla vsa odgovornost preživljanja družine. In moškim tak zakon ni dišel. In so bile, tukaj je pa naredila raziskave doktorica Jasna Fischer, na primeru ljubljanskih tobačnih delovk, ženske, ki so imele dobro plačane službe in zagotovljeno pokojnino, izredno zanimive kot potencialne neveste. In so se tudi primerjalno bistveno večkrat poročale kot druge ženske.
Druga zmotna predpostavka o ženskah v tem obdobju je, da je bila večina vzdrževana. To se pravi, da se niso preživljale same.
Ni bilo res ne prej, ni bilo res niti v pogojih kapitalistične proizvodnje. Vsaj za naš prostor to velja. Je pa res tako, da je zelo odvisno od tega, kaj so državne statistike merile kot delo. Tukaj se pokaže avstrijska statistika kot unikum v Evropi. Ne, še posebej ta njen del, ki se ukvarja z delom, imenuje se Berufsstatistik, ne, s tem, da je seveda problem, kaj je bil poklic v 19. stoletju, kaj danes razumemo pod poklicem, tukaj se zgodijo velike spremembe. Predvsem pa je šlo avstrijski državni statistiki za to, da izmeri, koliko oseb je v življenju, v svojem preživetju neodvisnih od neke druge fizične osebe. In potem smo dobili med pridobitnimi osebami, danes bi jim rekli delovno aktivnimi osebami, tudi vzdrževance, prejemnike pokojnin, rent, celo nastanjene v različnih, ne vem, prevzgojnih domovih, hiralnicah in podobno. Skratka, vsi, ki niso bili odvisni od druge fizične osebe, so bili pridobitni. In znotraj tega sveta je potem Kranjska še posebej izstopala kot dežela, kjer je bilo izredno veliko žensk upisanih med pridobitne. Torej polovica vseh. To je približno tako razmerje, kot ga imamo danes. Ne? Med vsemi delovno aktivnimi je približno polovica žensk. V pogojih tradicionalnega gospodarstva, kjer pa pravim, je bila gospodinska enota, hkrati tudi produktivna enota, ne? Recimo kmetija, družinska obrt, trgovina in podobno, so bile pa ženske prav tako vedno nepogrešljiva delovna sila. In jaz mislim, da že in tak zelo racionalen premislek, da vedeti, da težko bomo našli pri nas, ne, razmere, kjer bi bila družba tako bogata, da bi kar polovico delovno sposobnega prebivalstva pustila med vzdrževanimi, da bi si to lahko privoščila.
Smo še kaj izpustili, kakšen bistven podatek ali pa poudarek, recimo?
Ja, mogoče to, kaj je tudi bil trend, ki se je začel rojevati na konec 19. stoletja in ki nas še danes tepe po glavi, ne, to je tako imenovano novo materinstvo ali, kot mu reče Tanja Renar, materinjenje in pa novo gospodinstvo. Torej, to so pojma, ki sta nam dost domača, ne, pa vendar bi jaz tlele počrtala, da vsebina teh dveh pojmov se oblikuje v 20. stoletju. In to, kar mi danes razumemo po dolžnosti mater ali pa tistega, ki primarno skrbi za otroka in pa dolžnosti in delokroga ene gospodinje, se ne da primerjati z vsebino teh pojmov, recimo 150 ali več let nazaj. Ta pojma sta, bi rekli, nabreknila po svoji vsebini, kar seveda pomeni, da je količina dela, ki ga poprečna ženska pri nas opravlja, premo sorazmerno s tem nabreknila. In to je pa delo, ki je seveda neplačano delo. In tukaj smo še pri eni skrivnosti, ali pa bi rekla kar aksiomu ženskega dela. Žensko delo je tisto delo, ki je ali manj plačano, ali pa celo neplačano. To je značilno še vedno.
In za konec, kakšni so načrti želje Sabine Žnidaršič?
Ja, normalno bi bilo treba zdaj teh 50 let, torej konca 19. stoletja do druge svetovne vojne, pogledati žensko gibanje. To je bil sicer namen za doktorat, vendar so potem teme, kot so materinstvo, gospodinstvo in žensko telo, tako zelo poteganle, da sem obdelala to. Torej, to prvo žensko gibanje pri nas, jaz mislim, da bi bilo treba se ga zelo resno lotiti. Je pa to zelo raznoliko gibanje, ne, zelo pestro. Hkrati je pa to polstoletno obdobje, to ni malo. Ne. Druga stvar je obdobje zgodnjega socializma pri nas. Jaz mislim, da je ena zelo pomembnih tem, ki smo jih tudi pozabili, ne, to je šlo iz spomina, delo teh aktivist, komunistk, ki so absolutno zaslužne, bi rekla, za specifično dober položaj žensk v Sloveniji, tudi znotraj druge Jugoslavije. Prepogosto pozabljamo, da recimo v 70-ih letih pravica do abortusa ni bila nekaj, kar bi v partijskih krogih sprejel, ne? Zaščita nezakonskih mater, socialne pomoči in podobne stvari, zaščita ženske delovne sile. To so bile pridobitve, ki so bile po moje krvavo izborjene. Zatem so stale ženske, ne zelo velik žensk, ne? Seveda ženske iz politične nomenklature, pa vendar.
Je bil februarski sektor Ž. Slišimo se spet 12. marca, ko bomo med drugim govorili o 6. festivalu Rdeče zore. Če sem prav razbrala z njihove spletne strani, na kateri si že lahko pogledate letošnji program, bo potekal od 8. do 12. marca na Metelkovi. No, za danes pa se od vas poslavljam. Z vami sva bila tehnik Marko in Katja. Adio.
Lej, spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej nekaj težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 5.
Sektor Ž!